Ang ikawalong hulagway. Siusi sa bilangguan. Genesis 39:20 hangtod sa Genesis 40:23. Ang Diyos nag-uban kang Jose sa bilangguan. Wala madugay siusi ang nahimong tinugyanan sa tanan ng mga bilanggo. Dito usab kauban niya sa bilangguan ang tigtagay sa bino sa hari o ang panadiro sa hari. Usa ka gabi niya na, nagdamgo silang duha, tigtagay og bino og ang panadero. Susimingon kanila, ang Diyos ni Hibalo nga muhubad niya na, sulti ako sa inyong mga damgo, busa gisuginlan ko sa sulgoon ang ilang damgo. Sa akong damgo, may usa ka punuan sa paras nga may tulo ka sanga. Gikuha ko ang paras og gipuga ko ang kupa sa hari o gihatag ko kini sa hari. Gihubad niyo si ang damgo nga ringon ini. Sa ika tulo kaadlaw, pasayloon ka na o ibalik ka sa imong gatungdanan. Gisugilan usab sa panadiro ang iyang damgo. Apan ang iyang damgo, nagkahulugan nga sa ikatulo kaadlaw, ipatawag ka sa hari apan ipalungguan sa liog. Ang tigtagay sa bino sa hari, gipagawas, og ang panadero gipatay, ingon sa pagpakita kang Jose sa paghubad niya sa damgo nila. Nagapabilin sa bilangguan si Jose, og duha katuig.